Ljetopis. Na današnji dan 26. jula 1875. godine rođen je švajcarski psihijatar Carl Gustav Jung, koji je posle raskida sa psihoanalizom Sigmunda Freuda, čiji je bio učenik, osnovao analitičku ili kompleksnu psihologiju. Originalno je razradio nauku o psihološkim tipovima introvertan i ekstrovertan. Njegova djela su psihološki tipovi, psihologija religija, simbolika duha, studija o arhetipovima i mnoga druga. Carl Gustav Jung je rođen u Švajcarskoj kao sin protestantskog sveštenika. U toku gimnazijskog školovanja prvo je želio da studira arheologiju, zatim filologiju, da bi se na kraju opredijelio za medicinu. Nakon završenih studija medicine u Bazelu, opredijelio se za specijalizaciju psihijatrije. Već u 25. godini je postao asistent svjetski poznatog psihijatra Eugena Bleuera na njegovoj klinici za mentalne bolesti u Cirihu, a u 27. je doktorirao, a u 30. godini postao je docent na Cirihskom univerzitetu. Godina 1907. predstavlja prekretnicu u Jungovom životu. Te godine je upoznao Sigmunda Freuda u Beču. Tom prilikom su razgovarali punih 13 sati. Divljenje je bilo obostrano. Jung je govorio da je Freud prvi značajan čovjek kojeg je sreo. Međutim, 1912. dolazi do razilaženja usled sukoba na teorijskom i ličnom planu. Nakon toga Jung osniva sopstvenu analitičku ili kompleksnu psihologiju kako bi ukazao na razliku u odnosu na psihoanalizu. Carl Gustav Jung, jedan od najoriginalnijih mislilaca 20. vijeka, umro je 1961. godine u švajcarskom mjestu Kisnachtu. Jung je razvio pojam kolektivno nesvjesno kao jedan od utjecaja na nastanak i razvoj ličnosti. Pod tim je podrazumijevao opšte predispozicije koje su karakteristične za sve ljude i određene grupe ljudi. U početku je smatrao da je kolektivno nesvjesno karakteristično za svaki narod, ali u svojim kasnijim radovima odbacio to nacionalno tumačenje kolektivno nesvjesnog. Tokom svojih istraživanja i putovanja širom svijeta, Jung je ustvrdio postojanje određenih simbola u svim kulturama i oni po njemu predstavljaju kolektivno nesvjesno cjelokupnog čovječanstva. Veoma je značajno učenje Junga o tipovima ličnosti i njegova klasifikacija prema dominantnom stavu ili orijentaciji libida na ekstravertni i introvertni tip, kao i prema dominantnoj psihičkoj funkciji na intuitivni, misaoni, osjećajni i senzitivni tip. Kada se uzme psihička funkcija kao kriterijum podjele, ljudi se mogu podijeliti na racionalni i iracionalni tip. Najzad, kada se ukrste ova dva kriterijuma podjele prema funkciji, prema tipu orijentacije, dobija se tipologija koja ima 8 tipova, na primjer ekstravertni, introvertni, ekstravertni, intuitivni, introvertni, intuitivni, ekstravertni, osjećajni itd. itd. Na današnji dan 26. jula 1847. godine oko 20.000 oslobođenih američkih crnaca proglasilo je Liberiju, prvu nezavisnu republiku u Africi. Liberija znači zemlja slobodnih, a glavni grad Monrovia je dobio naziv prema prezimenu predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Jamesa Monroe. Liberija, zvanično Republika Liberija, je država u zapadnoj Africi na obali Atlantskog okeana. Graniči se na sjeverozapadu sa Sierra Leoneom, na sjeveristoku sa Gvinejom i na istoku sa obalom Slonovače. Zauzima područje oko 110.000 km2 i ima oko 5 miliona stanovnika. Engleski je zvaničan jezik, a u ovoj zemlji se govori preko 30 jezika. Klima je tropska, značajna količina kiše padne tokom kišne sezone koja traje od maja do oktobra. Liberiju je početkom 19. vijeka osnovalo Američko društvo za kolonizaciju sa ciljem preseljenja oslobođenih crnih robova iz Sjedinjenih Američkih Država nazad na Afrički kontinent. A tokom 19. vijeka u nju je preseljeno oko 13.000 bivših robova. Doseljenici su ostali odvojeni od većinskog domaćeg stanovništva, zadržavši vlast i privilegovan položaj u zemlji. Njihova vladavina okončana je 1980. državnim udarom, kojim je započelo razdoblje nestabilnosti u političkom životu zbog sukoba većih etničkih grupa za dominaciju. Poslije kraja hladnog rata 1989. godine, Liberija je potonula u građanski rat nekoliko pobunjičkih grupa koji se s prekidom trajao sve do 2003. godine. Privreda se još uvijek oporavlja od šteta nanetih u građanskom ratu, a posebno usled razaranja osnovne infrastrukture. Glavni izvozni proizvodi su bili guma, drvo i željezna ruda. Žitna obala je bila naseljena autohtonim narodima Afrike još u 12. vijeku. Mende je narod se proširio na zapad iz Sudana, prisiljavajući mnoge etničke grupe da se presele prema jugu ka Atlantskom okeanu. Između 1461. godine i kasnog 17. vijeka, portugalski, holandski i britanski trgovci su imali kontakte i trgovačke postaje u ovom regionu. Portugalci su imenovali ovu oblast Costa de Pimenta, ali ona kasnije postala poznata kao žitna obala, usred izobilja malegatnog žita. Evropski trgovci su trgovali sa lokalnim stanovništvom. Crnci, povratnici iz Sjedinjenih Američkih Država koji su državu stvorili po ugledu na Ustav Sjedinjenih Američkih Država iz 1787. godine, donijeli su svoj Ustav 1847. godine, koji je još uvijek na snazi. Interesantno je napomenuti da prema ovom ustavu bijelci ne mogu biti državljani republike niti imati pravo glasa. Na izborima u oktobru 2017. godine, bivši fudbaler i dobitnik zlatne lopte 1995. godine George Weah izabran je za predsjednika države.
Ljetopis.